Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünün Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ulag sürüjçileri nowatdaky ýanygyç ýetmeçiligini başdan geçirýär. Aşgabatda we Göktepe'de benzin bol. Aşgabat şäheriniň hemde Göktepe şäheriniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini awtoglaw ýanygyçynyň doly üpçünçiligini başdan geçirýän wagty paýtagtyň eteginäki äni bu şäheriniň hemde Göktepe şäherinden 2 kilometr aradaşlykda yerleşýän ýylatly nokatlaryň ýaşaýjylary ýokary hilli awtoglaw ýanygyçynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Ulan sürücüleri ilata el yeterli olan A80 markalı pesiyeli benzini satın alma için yanğız peketlerinin önüne döreyen uzun ulan ovutlarını uzak vaatlap karışmağa mecbur oluyarlar. Balkanava şehrine de A92 ve A95 markalı benzin taptırmayar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 23 sentýabrda habar berdi. Aşgabat şäheriniň özünde we Göktepe şäherinde benziniň ähli görnüşi bar. Äne bu şäherine we Göktepe şäherinden 2 kilometr daşlaşan ýerinde benzin ýok. A80 markaly benzin bar, ýöne onuň da nowoty ýetik diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä Balkan awatly ýaşaýjylar hem ulag ýanygyjynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Nebitiň merkezi Olon Nevittau häzirki Balkanava şäherinde de A92 ve A95 benzin yok deyip habarçı belledi. Aşaba şäherinin eteklerine yerleşen ilatlı nokotların ençeme yaşayıcısı bilen gurrundöş olan habarçı, oların avtolo yanıgıcını satın alma üçün payitahta katna yanıklarını, yöne şähere girme üçün oların polisiyanın yol göde üçlü gulluğunun şäherin deri gödelerine yerleşen esası postlarına para vermeye mecbur bol yanıklarını habar verdi. Aşgabat şäherine golu yerlerde ýaşaýan ahaly raýatlar şäher merkezine gidip A92 we EK93 benzinlerini satın alýanlyklaryny, ýöne ýol polisiýasynyň şähere girilýän yerlerde yerleşýän postlaryny, üýelerini polisiýa işgärlerine 20 manat para töläp şähere girýänlyklaryny, garaz kynçylyk bilen benzin alýanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy bellädi. Ol äne şäheriniň tejen we kaýy etraplarynyň ulaglary hatardan çykan birnäçe ulag sürüjüsi bilen geçiren gurrundöşlüklerine salgylanyp, bu ýerleriň ýanygyç beketlerine ilaty A92 markaly benzin diýilip satylýan benzininiň aslyny A80 markaly benzin diýilip çak edilýändigini, sebäbi agdalýan ýerlerde raýatlaryň ulaglarynyň hereketlendiriciläriniň hatardan çykýan ýagdaýlaryna köp duş gelinip başlanandygyny habar berdi. Äne şäherine kaýy we tejen etraplaryna A92 markalı benzin taptıran yağdayınla da onun dine adı A92. Aslında A80 markalı benzini A92 markalı benzin deyip halkı aldap satyarlar deyip ahırlı avtolu sürücüsü azatlığın havarçısına gurrun verdi. Neticede raiyatların uluğlarının hareketlendiricisi hatardan çıkıp avtolu şaylarının hedirki bakalarının çenini aşa kımmat dövrünü bu yağday raiyatların bücretini öz yaramaz tesirini yetiriyer deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Sonki 2 yılın devamında Türkmenistan'a benzin gıççılığı izgiderli hasiyette yüze çıkıyar. Nobotlar dörüyer. Benzin çayaklı satılıyar. Käbir halatlarda satuudan ayrılýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna dowam edýän nowbatdaky benzin ýetmezçiligi barada Azatlyk radiosu iýunyň aýaklaryna mer habar berip gelýär. Bu maglumatlaryň ýany 2 sentýabrda geçirilen hökümet mejlisinde ýurdun iň esasy ýanygyç söndürýän toplumlarynyň biri bolan Türkmenmaşadaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Ýazmurat Muhammedmuradow wezipesinden boşadyldy. 9 sentýabrda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu toplumynyň işiniň todulanyny habar berdiler. 13 sentýabrda Türkmenistanyň baş prokurory döwlet telewizionyna prezidente beren hasabatyny Muhammedmuradow daşary ýurt kampaniýalarynyň para almakda aýpladi. Beýlik tarapdan Türkmenistanda dowam edýän benzin gyçylygynyň fonuny 22 sentýabrda Russiýanyň Ren TV web saýty Gruziýanyň neft önümlerini import ediciler birleşmesiniň statistikalaryna salgylanyp, ýanwar-awgust aýlary aralygynda Gruziýanyň Türkmenistandan 120 000 tonadan gowrak benzin we dizel yanıgıcını satın alanlığını haber verdi.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunun önünde Merdan Sariyev. Aşgabatdan yukarı bilim alýan ýurda bolan Türkiýe gitmek üçin eden netijesiz synançlyklaryndan soň 2018-nji ýylyň martynda gözden gaýyp bolan Ömürzek Umarkulyýewi görkezýän video internetde peýda boldy. Videoda Ömürzek harwly wagtda görkezilýär. Hamaly ol 17 aý bäri harwy gulluk borcuny ýerine ýetirip ýören ekeni. Ozal ölümi barada habar berilen kakysy Şirinbay Umarkulyýew bolsa hamaly diri we tendar ekeni. Azatlık Radyosu'nun redakçisi Ömürzek'in aman esenliğinden ve hususan da Şirinbay Umarkulyew'in sağ salamatlığından hoşal. Yönü Azatlık'ın önkü havarçısı Devlet Murat Yazgulyew bilen ilteşikli YouTube kanalda peyda bolan video cevaptan beter has köp soruq döredýär. Bellimeli yeri Ömürzek barada täzeligiň peyda bolýan wagty onuň ykbalynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçirilen ýyllyk konferensiýasynda maslahatlaşylan wagtyna gabat gelýär. Bu ýagdaýa duçar bolmazdan öň 26 ýaşly Ömürzek Umarkulyew 2018-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Azatlyk Radiosyna efire berilen Dünya Türkmenleri gepleşigine beren interwýusundan soň Türkmenistanyň Ankara-daky elçihanasynyň kömek bermeginde aldaw ýoly bilen Türkiýeden çykaryldy. Geçen ýylyň fevralynda Aşgabatdan ýygyna Türkiýe gitmek üçin bir hepdeläp eden netijesiz synançlyklaryndan soň ol garaşsyz türkmen internet neşirlerine ýüz tutdy. Sultanda Azatlyk Radiosynyň korrespondenti bilen telefon arkaly gepleşip öz ýagdaýy barada gurrun berdi. Ol martyň başlarynda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň wekili bilen hem habarlaşdy. Soňra Umarkulyew bilen ara gatnaşyp kesildi. Azatlyk Radiosu 2018-nji ýylyň martynda Ömürzek maskala agdalary bilen habarlaşmagy tinlendirdi. Ýöne soňra olar biziň bilen ara gatnaşykdan boýun gaçyrdylar. Sondan soň 2018-nji ýylyň iýun aýynyň başlarynda Ömürzek Umarkulyewiň 20 ýyl türme tutulugyna hukm edilendigi barada ençime çeşmäni tasdiklenen maglumaty peýda boldy. Aradan bir näçe hepde geçenden soň onuň kakasy 50 ýaşyndaky Şirinbay Umarkulyewiň ölendigi barada maglumat çykdy. Soňky peýda bolan wideonyň awtory Azatlyk Radiosynyň öňkü habarçysy Döwlet Murat Yazgulyew bolup, ol ondan ozal. Haçanda Azatlygyň jurnalistleri tutsugy dilinde ýa-da olara zorluk görkezilende türkmen rejimini aklaýan çykyşlarynyň wideosyny çap edipdi. Şeýlede onuň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşlyk edýändigini görkezýän maglumatlar bar. Dowamlylygy 3 minutdan az bolan videoda Ömürzek Umarkulyewiň başyna gelen wakalaryň ählisiniň toslamadygy hamaly. Onuň 17 aý bäri garaşsyz habar telişdelerinde ýazylan zatlardan habarsyz Türkmenistanyň öňündäki gulluk borcuny ýerine ýetirip ýöründigi aýdylýar. Azatlygy habarlaşma başardan Yazgulyew videoda Ömürzegi harby gullukçynyň esiginde görkezdi. Ol it bilen oýnaýar, telewizory tomaşa edýär we öz ýaly harby wagtdaky adamlaryň arasynda nahar ýer. Yönü gen yeri videonun hiç yerinde Ömürzek gürlemeyer, hiç yili çıkış etmeyer. Yani eger de Yazgulyew onu tapmağı, onun gündeki efir durmuşunu video düşürmeyi basaran olsa, onda neyem üçün onun bilen gepleşmedi, neyem üçün Ömürzek'in özü sunça vaxtlap nerede bolonduğunu gürrün bermedi. Ol hiç saat aytmazlyk bilen bir hatarda Ömürzek asla kamera seretmeyen boş bakışlar bilen niredir başka tarafa garayar. Türkmenistan'dan islendik maglumat almağın ayretinde harvi kullukçu hakta maglumat almağın ve harvi bölümü ıhtiyarnamı almağın ansat değildiğini nazarda tutsak Azatlığın ön kavarçısının hedir özünü garaşsız jurnalist atlandır yanın bu işlerin neyed pütdesinden gelendigi süpheli değil mi? Videonun harvi bölümde düşürlendigini anık görközyen nekece de sahna yok. Video şeyle bir düşürülüptür velin hamala avtor onun nerede alınandığını gizlecek bolyan yali. Yazgulyew Azatlyk Radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde Ömürzek kakasy töhmet astyndaky masalasyna kömek sorandan soňra Ömürzek bilen duşuşma üçin degişli döwlet edaralaryna ýüz tutup ruhsat alandygyny öňe sürýär. Ýöne Yazgulyew Azatlygyň häzirki wagtda Ömürzek haýsy regionda we haýsy bölümde gulluk edýändigi barada beren soragyna munyň döwlet sırdygyny aýdyp jogap bermekden ýüz öwürdi. Şeýle de ol videonyň düşürilen wagtyny aýan etmekden saklandy.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Levavın politi işyerleri yurtta devam ediyen yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığı ulu sürücülerinin para alman kuralına öğürdüler deyip Azatlık Radyosu'nun bu velayette havarçılarının biri havar veriyor. Havarçı şu sebeple ulu eylerinin ençimesinin bu bir aylık tamamlanyança öz uluğlarının sürmezliği makul hesaplayandığını hem aittı. Levav velayetindeki politiyanın yol gözevçiliği kullukları piyadaları ve ulu sürücülerini ediyen gözevçiliklerini güçlendirdiler. Olur uluğun yanında onun dvi gıçılının köyünüdüğünü aydıp dürlü bahanalar bilen ulu üyelerine cerime yazıyarlar ya da olurdan para alıyarlar. Korrupsu bu aylığın devamında mevcudu. Adamlar bu yağdaydan yadap inni ulu üyelerinin ençemesi bu bir aylık tamamlanyança öz uluğlarını sürmeyerler deyip hopsuzluk aladılar sebeple gizliğinlik şertine söhbetteş olan havarçı 23. sentyabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre hatta kâbir devlet edare kârhanaların yolbaşçıları da bu bir aylığın devamında devlet belgili köyünü uluğları köçe çıkarmadılık var da karar kabul ediptir. Kârhana yolbaşçıları devlet belgili köyünü yükluğları kârhanaların garajından çıkarmaya ruhsat vermeyer. Pahtı kârhanalarına ve ammarlara değişli sehel köyünü uluğları hem şu ay ulanışı çıkarmayarlar deyip havarçı hopsuzluk aladılar sebeple gizliğinlik şertine söhbetteş olan bücet işyerlerinin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Havarçı bu yağdayın pahta yığımının devam ediyen ve pahta hasılının devlet harmanlarına daşalayan dövründe hususan da yığımçılara ve pahtaçı dayhanlara yarama tesir yetiriyen dövünü hem belliyer. Adamlar yığın hasıllarını harmanlara tavşırmakta ulu kıyınçlık çekerler. Olur koşmaça çıktıcı edip hususa içlikteki gurut yükloğlarının hizmetinden peydalanmalı olyarlar. Bunun için olur öz cüvlerinden pul çıkarmalı olyarlar deyip pahtaçı kerenetçilerin ençi mesulen söhbetteş olan havarçı aittı. Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen geçirilen bir aylık devam ediyor. Tutuş sentyabr ayını öz için alayan bu bir aylığın devamında politiyanın yol gözevçiliği kulluğunun işyerleri esasen avtuloğların tekniki taydın kurutluk derecesine hem de yurttaki magistrallarda, yollarda, köçelerde ve yodalarda köçü yol hareketinin düzgününü bozuyan sürücülere ve piyadalara gözevçiliği güçlendiriyorlar. 20. sentyabrda Mar şehrinin politi işyerlerinin köçelerdeki geçilmesi diğerlerden piyadalara cerime salmak çarelerini güçlendiriyorduğunu ve onları 12 manat möçöründe pul cerimesini yazıyandığını Azatlık Radyosu'nun bu velayette havarçısı haber verdi. Şol bir vakti havarçı Marı şehrinin köçelerinin ağlavasında piyadalar için niyetlenen geçelgelerin aralarının cuda uzaktığını, kâbir köçelerin çatırında olsa geçelgelerin düğününün yoktuğunu belledi. 21. sentyabrda Türkmenistan'ın kronikası neşiri aşağı attı. Hususan da şehrin protokol köçelerinde çolsanda 10 yıl avadançılık köçesinde politiyanın yol gözevçiliği kulluğunun işyerlerinin ulu sürücülerinin resmi namalarını köpçülüklüğün bağırlap başlandığını haber verdi. Sürücüler günün devamında bir yedek köçe çıkanlarında hiçbir köçe yol hareketi bozulmasa da özlerinin ençeme gedek saklanyandığını aydiyarlar. Polisyanın yol gözevçiliği kulluğunun işyerleri piyadaları hem saklayarlar deyip neşir öz maglumatında belleyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanı paýta ýağy gytalýar we gymmatlaýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryny paýta çigidinden öndürilýän ýağlar birden öňküsinden iki esse gymmatlady. Ahal Mar we Lewap welaýatlarynyň bazarlaryna öňler 1 litr 6 manatdan bahalanan paýta ýağlary birden 11-13 manat aralygyna gymmatlady. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gözlenlik şertlerine 23-nji Tiyavrda xabar verdi. Qoloyda axalın marinin və elevavın bazarlarına paxta yağı qıtılıb birdən qımmatladı. Önlər 1 litr 6 manat olan paxta yağları hədir 11-13 manat aralığına baxalanyar deyib xabarçı. Bu qıtçılıq və qımmatçılığın yurt rayətlərinin arasına paxta yığın mövzümünə qabat gəlməyinə soruqlu çəmeləşliyənin aytdı. Onun maqlumatlarına görə Rusiyada öndürülən 1 litr önlər 13 manatdan bahalanan günovakar yağları inni 15-18 manat aralığına satılıp başlanlı. Şol sebepten paxta yağına islev arttı. Häzir adamlarda pul az bolansa 1 manat hem olsa arzan harida islev bildirilýär diýip habarçy sözüne goşdy. 19-njy sentýabrda Azatlygyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy Mary şäheriniň döwlet dukanlaryny arasalanmadyk paxta yağının 1 litriniň 2 manat 60 tengeden, hususy sewdada bolsa arasalanmadyk paxta yağının litriniň 6 manatdan, arasalanan paxta yağının 12 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Ol paxta yağının we beýleki käbir zerur iými tönümlörüniň Mary-niň döwlet dukanlaryna seýrek tapdyrýanlygyny, olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylaryň ýer ertirden döwlet dukanlarynyň öňünde nowata durmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdypdy. Habarçynyň soňky maglumatyna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň hereket edýän valyutanyň gara bazaryna 1 dollar 19 manat 20 tenge deň bolup bu ýagdaý daşary ýurtlardan import edilýän haritlaryň bahalarynyň az kem gymmatlamagyna getirýär. 17 sentýabrda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýumurtga, un ýa-da ösümlik ýağy ýaly güni berin ulanylýan azyk haritlaryň käte satuwa çykarylýanlygyny, ýöne Lewabyň Marynyň we Daşowdyň dukanlaryna beýleki käbir zerur iými tönümleri bilen bir hatarda paxta ýağynyň taz satylmaýanlygyny habar beripdi. Şonda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Sowda we Daşary Ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň bir işgäri Gelinlik şertlerini beren maglumatını, garaşsızlığın yanını, ilki Aşgabatda azyk bolçuluğu bilen üpçün etmäge tyýnanşylýanlygyny gurrun beripdi. Marada paxta ýağynyň gytçylygy bilen bagly wakalary ýerleýän yerli habarçymyz 11-nji sentýabrda iýberen maglumatyny, Mary şäherine ýerleşýän Gök Kwadrynyň öňündäki bir döwlet dukanyna paxta ýağyny satyn almak üçin ýer sagat 5-de uzun nowatlaryň döreninligini, sagat 9-da 5 litrlik gawy 13 manatdan satylyp başlanan paxta ýağynyň bir sagatyň içinde satylyp gutarylanyny habar berdi. Türkmenistanyň Ahal Mary we Lewap welaýatlaryna paxta ýağynyň gytçylygy we gymmatçylygy boýunça Türkmenistanyň sowda resmiýleri düşündiriş bilen çykyş etmeýärler. Türkmenistanyň gündelik iými tönümlerinin şol sanly paxta ýağynyň duýdansyz gytalyp gymmatlamagy ýurdun öňkü sowda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministri Amannurdy Işanowyň 4-nji sentýabrda wezipesinden boşadylyp 13-nji sentýabrda korrupsiýa aýyplamalary esasyny döwlet telewizionyna görkezilmeginiň ýa-da gabat gelýär. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt we ykdysady kynçylyklary başdan geçirip gelýär. Döwlet mediýasy ýurtda bagtyýarlygyň we bolelinligiň hökm sürýänligini gaýtalaýar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Trabzon şäherindäki aeroportunda türkmen sanly 3 denar bahasy 60 000 amerikan dollaryna barabar bolan mobil telefonlary gümrükden bi-kanun geçirmekde saklandy. Bu barada Türkiýanyň media terişdeleri habar berýärler. Trabzonyň gaçakçylyk we aňtow müdirliginiň toporlary barlyk we gözökçilik işlerini geçirende Birleşen Arap Emirliklerindäki Şarja halkara aeroportundan Trabzonyň aeroportuna gelen türkmen sanyň 3 raýatynyň özüni alyp barşyndan şüpheleniýär diýilip Türkiýanyň haberler.com neşirinin 20 sentyabrda çap eden havarında aydılyar. Havarda geçirilen barlıkların neticesinde şüphelilerin birinin bilinmeki karsette gidilenen 31 tane beylik dinanın X-ray kuralında tutulmadığı için yürüte tayarlanan maykasının cüvlerinde 55 tane gümrükten bir kanun geçirilen mobil telefonun ele salınandığı belleniliyar. Bağdardaki bahası 350 bin Türk lirasına golo yanı ortaça 60 bin Amerikan dolarına baravar olan 86 tane mobil telefon ele salınını deyilip Türk Havar Serişlesi'nin mağlumatında aydılyar. Şahsiyeti doğulu köpçülüğü məlim edilmeyen Türk mesanlı zinanlar Suud önüne çıkarlandı Türk kadeti oların tusu edilmen Suud işinin devam etmeli varada karar çıkardı. Azatlık Radyosu'nun bu varada Trabzon'un kaçakçılık ve Antu Müdürlüğü'nden komentari almak sinanışıkları netice vermedi. Şelede Türk mesanlı zinanların şahsiyetini anıklamak hem hazırlıkça başartmadı. Bu sonku bir heptenin devamında Türkiye'de Türk mesanlı raitler varada çıkan ikinci havardır. Geçen hepte Türkiye'de işteş yoldaşını öldürmekte ayıplanan Türkmen migrantının türme tutsakluğuna hüküm edilendiği məlum oldu. Türkiye'nin haberlerine.com neşirinin 17. sentyabrda çap eden mağlumatına göre Antalya şehrinin Manavgat etrafında işteş yoldaşı 43 yaşlı Hakan Akdoğan'ı bıçaklap öldürmekte guman edilip suud edilen Türkmenistanlı 25 yaşlı Ruslan Narmetov 16 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Bunun bir ay kuvrak ön has takiği 16. Avgusta Türkiye'nin İstanbul şehrinin Beyoğlu etrafındaki taşlanan Boşvırcay'da Türkmenistanlı bir raitin cesedi tapıldı. Hürriyet neşiri vakanı dirgen polisi işyerlerinin cesedin Türkmenistan'ın raiti 32 yaşındaki Şakir Pencife değişlediğini anıklandığını haber verdi. Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin ve Türkmenistanlıların ençemesinin aitmağına göre Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçlıkları, işsizlik, adı karitlerinin ve hizmetlerin kımmatlama bilen bağlılıkta Türkiye, Rusya ve gıda yurtları Türkmen raitlerinin kazanç gözlüğünde en köp yıkkın ediyen yurtlar hesaplanıyor. Türkmen hakimiyetleri yurdundaşını işlemeye, okumaya ya da yaşamaya gidiyen Türkmenistanlıların sanı varadaki statistik mağlumatları halk köpçülüğüne məlum etmeyerler. Türk Statistika Qulluğunun 23. iyulda yayradan hasabatında 2018 yılda Türkmenistan'ın 50 min qoloy raiyetinin Türkiye göçüp barandığı aydılyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күнделігіні халқары темасынан девам еттіріяс. Эфирде сіз білен мен Арат Первиш. Britaniyanın Premier Ministeri Boris Johnson öz yurdunun 14. sentyabrda Saud Arabistan'ın nevet tekalarına edilen hücume İran cevapkar diye netice gelindiğini ve Britaniyanın Saudi Padişahlığının korunuş hükümünü güçlendirmek boyunca Birleşen Ştatların yol basılığındaki harbi yaranlığa koşulmak meselesine karacaktığını aitti. New York'a Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyasına Bariyarka uçurda jurnalistlere beyanat veren Johnson, Britaniyanın ortak Nordaki tartkınlıkları kavuşatmak için öz yaranları bilen iş alıp alacaktığını da sözlüğüsüne hoştu. Britanya'nın konservatif premier ministeri dronlar ve kanatlı raketalar arkali amıla asırlan hücumda Britanya cevapkarçılığı aşa yukarı ihtimallık bilen İran'a devişli etiyar dedi. Hücum neticesinde Orta Kunduğur'daki tartkınlıklar hasta yitileşti. Birleşen Ştatlar bilen Saud Arabistan'ı Yemen'de ve Suriye'de varayan oruçta hem Tehran'ı güneleyerler. Sonki vaxtlarda İran'ın sevda gemilerini tutup saklamağı bilen bağlılıkta stratejiklerden ehemmiyetli olan Hormuz Boğazı'na Amerika'nın yol basılığına gemi katnavını kefillendirmeyi konukturulan takallalar eyyem yola koyuldu. 14. sentyabr hücumundan sonra Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 20. sentyabrda Saud Arabistan'ı ve Birleşen Arap Emirliklerindeki Amerikan güçlerinin sahanını ortaça derecede arttırmak boyunca ihtiyarlık verdi. Johnson sorulun halatında öz yurdunun nâhili peydalı bulmamız hakta oylanacaklarına aitti. İran'ın Prezidenti Hasan Ruhani 22. sentyabrda eden çıkışına taşarı devletlere aylardan çette durun deyip onların oluyordu bulmağının regionu yararlanış boyunca kısa yarış meydanına öğrendiğini aitti. Ötün hepte Washington İran'ın karşısına teyade sanksiyalar girdi. Sanksiyaların bu tapkırı İran'ın Merkez Bankı'nı ve Milli Bağlılık Fondu'nu da öz için alıyor. 21. Sentyabr'da İran'ın revolüsyon yasakçılarının yukarı dereceli serkerdesi öz güçlerinin ulus turgunlaşığını geçirip inni her bir dağda tayin durunduğunu aitti.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.